este momento todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, manténgase a la espera.
Buen día, te llamo María Gil, un servicio de atención para mayores de 65 años.
Hola María, quería saber cómo tengo que hacer para solicitar la tarjeta de transporte esa que anunció Rueda.
Año de nacimiento, por favor.
1954.
Ben, refírese vostede á tarxeta de maiores de 65?
Sí, que para viaxar gratis a partir de enero.
Un momento, por favor, que imos mirar se hai algunha novidade. Manteño esa espera,
sí.
Enseguida lle digo.
Sí.
Disculpe pola espera.
Sí.
De momento solamente hai a información da roda de prensa.
No, no vamos temos... vamos a ver. Eu falei con presidencia e hai máis información. Hai, según o propio Alfonso Rueda, a tarxeta, se va a facer unha tarxeta nova equiparable a xente a que hai para xente nova, e que mentras esa non estuvera activa, os maiores de 65 anos, a partir do 1 de xaneiro, que a tarxeta de transporte, que non sei cal é esa, que é a que deseaba o motivo da chamada, xa se podía viaxar gratis a partir dos 65 anos, mentre non estuvera en funcionamento a outra. Esa é a última información que teño. Si Alfonso Rueda, como membro do Partido Popular, o que quixo largar é unha xuflama, unha fake news, pois entón o entendo. Se non é así, a resposta que vostede me dá non é a correcta.
Ben, na día de hoxe nós non temos información máis que a que saliu unha roda de prensa. Hai que esperar a que salga unha publicación no Diario Oficial de Galicia.
O sea, que o que dixo Alfonso Rueda é todo mentira.
Non sabemos como se vai a tramitar.
Non, pero digo, o que dixo Alfonso Rueda que é mentira.
Non, mentira non é. O que pasa é que non saliu a publicación no DOGA, bueno, indica como hai que facer a tramitación.
Que cando ten previsto salir? No 2028?
Non o sabemos.
O sea, que non o sabemos. É que non vai a salir ben sendo todo mismo. Entendo eu, vamos. Bueno, vostede non ten culpa, que é unha operadora, evidentemente estou poñendo nun compromiso. Pois discúlpeme, o que si lle informo que como comunicación con un servicio público a chamada foi chamada para un medio de comunicación e que será publicada. Pois, se ten algunha incidencia que aportar a mesma, nos poñemos á súa disposición.
Ben, nos pola nosa parte a día de hoxe non temos datos para decirlle porque non sabemos como se vai a xestionar.
De acordo, pois moitas gracias.
A vostede por chamar, bo día.
Gracias, chao.